รีวิวเกมมือถือ Archer Forest รวมพลังเหล่าสัตว์ป่าสุดน่ารักพิทักษ์เมืองในสไตล์ IDEL คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 060.5 ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมแนว IDEL RPG ถือว่าเป็นเกมที่มีเกมเพลย์เป็นมิตรกับผู้เล่นแทบจะทุกกลุ่มทั้งยังสามารถเล่นได้ยาวๆนานกว่า100ชั่วโมงเรียกได้ว่าเล่นจนกว่าเราจะเบื่อได้เลยทีเดียวเพราะมันไม่ค่อยจะมีฉากจบนะฮะแต่สำหรับเกม Archer Forest ที่ผมได้นำมารีวิวในวันนี้เองก็เป็นเช่นนั้นแต่ทว่าสำหรับเกมนี้แม้จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าเกมอื่นมากนักแต่โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์ผู้เล่นที่หาเกมไว้สำหรับค่าเวลาได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ Archer Forest Idle Defense สามารถโหลดตัวเกมมาเล่นฟรีได้ที่ iOS Android Game About Archer Forest คือเกมแนว Idle RPG ที่จะให้เรามาป้องกันฐานจากศัตรูที่กระหน่ำบุกเราแบบไม่ขาดสายแบ่งเป็นเวฟซึ่งในระหว่างการคอมแบทต่อสู้ผู้เล่นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะตัวละครเราจะทำการโจมตีเองโดยอัตโนมัติแต่ก็จะมีบางอย่างที่ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกดสกิลหรือโจมตีพิเศษโดยสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ทีมหรือปราการของเราแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเกมนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้อัพด้วยกันชนิดที่ว่าทันทีที่เปิดเกมขึ้นมาเล่นก็มีอะไรให้ทำแทบจะตลอดเวลาไม่ใช่แค่มานั่งดูตัวละครเราสู้เฉยๆเกมเพลย์จัดทีมกันฐานพัฒนาตัวละครสำหรับระบบคอมแบทของเกมนี้ก็ตามแนวไอเดียลเลยเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนอกจากนั่งดูแล้วปล่อยให้ตัวละครเราทำการโจมตีไปเรื่อยๆเองแบบอัตโนมัติแต่ทว่าตัวเกมก็ได้ใส่ระบบที่สามารถให้เรามีส่วนร่วมกับการต่อสู้ได้ในกรณีฉุกเฉินในช่วงที่ตัวละครเราสู้ไม่ไหวโดยหลักๆจะมี2 อย่างด้วยกันการใช้สกิลเฉพาะของตัวละครสำหรับเกมนี้จะมีตัวละครเป็นเหล่าบรรดาสัตว์ป่ามากมายให้เราได้หานำมาใช้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีแรงและสกิลเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางตัวกดใช้แล้วตีแรงตีเร็วบางตัวใช้แล้วจะเป็นสกิลสำหรับโจมตีหมู่เป็นต้นซึ่งสกิลเหล่านี้จะมีคูลดาวน์ที่นานระดับนึงแล้วแต่ตัวเราสามารถกดใช้สกิลเหล่านี้ได้เองตามสถานการณ์หรือไม่ก็สามารถตั้งออโต้ไว้ได้ตัวละครเราก็จะกดใช้เรื่อยๆทุกครั้งที่สกิลคูลดาวน์เสร็จและต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นั้นสามารถจัดทีมได้สูงสุดถึง8ตัวละครด้วยกันโดยเริ่มต้นเกมเราจะจัดตัวละครเข้าทีมได้แค่2ตัวเท่านั้นต้องเล่นเพื่อปลดล็อกซะก่อนนั่นก็หมายความว่าในช่วงหลังๆเราจะมีสกิลให้ได้กดใช้มากถึง8สกิลเลยทีเดียวกดหน้าจอรัวๆเพื่อสร้างดาเมจและอีกระบบหนึ่งที่สามารถให้เราช่วยตัวละครเราทำดาเมจใส่ศัตรูได้โดยตรงแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นก็คือเราสามารถจิ้มหน้าจอรัวๆเพื่อปล่อยสายฟ้าออกมาใส่ศัตรูได้เลยซึ่งเราจะสร้างดาเมจได้ถี่และรัวขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของนิ้วเรานั่นแหละครับซึ่งเอาจริงก็แทบจะใช้ระบบนี้น้อยมากๆเพราะเมื่อนิ้ว 5-5 ส่วนมากจะเอาไว้ใช้ช่วงบอสไฟต์เป็นหลักซะมากกว่าระบบอัปเกรดตัวละครเพียบสำหรับเกมนี้พวกระบบอัปเกรดต่างๆก็ยังให้อารมณ์ไม่ต่างจากเกมอื่นสักเท่าไหร่นักอย่างเพิ่มดาเมจตีเร็วคริแรงคริบ่อยเป็นต้นแต่ก็มีบางอย่างที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตัวอยู่บ้างเช่นผสมลูกธนูเกมนี้จะไม่ได้มีอาวุธเครื่องแต่งกายอะไรให้เราได้เปลี่ยนใช้เลยอาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่เราสามารถใช้ได้ก็คือลูกธนูต้องอธิบายก่อนว่าเกมนี้ไม่ได้มีระบบซื้อขายอาวุธหรือต้องเปิดกาชาลูกธนูใดธนูใดเลยแต่ตัวเกมจะทำการให้ลูกธนูเลเวล1เราเรื่อยๆตามเวลาที่เกมกำหนดซึ่งเราจะต้องนำธนูที่มีเลเวลเท่ากันมาผสมเพื่ออัปเกรดระดับขั้นขึ้นไปอีกขั้นเช่นนำธนูเลเวล1มาผสมกันก็จะกลายเป็น2ถ้านำเลเวล2ผสมกันก็จะกลายเป็นเลเวล3เป็นต้นการอัปเกรดทักษะถาวรและแบบชั่วคราวทักษะตัวละครในเกมนี้หลักๆแล้วก็ทั่วไปอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีอะไรทำนองนี้แต่จุดที่เราต้องสังเกตดีๆก็คือเกมนี้จะมีทั้งการอัปทักษะที่ได้มาแบบถาวรและแบบชั่วคราวซึ่งแบบชั่วคราวนั้นเราสามารถใช้เหรียญทองที่ได้จากการล้มศัตรูมาอัพได้แต่เมื่อเราตายหรือเปลี่ยนแมปเล่นสเตตัสที่เราอัพมาทั้งหมดก็จะรีเซ็ตกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เสมอ See also Jet In Game Review Review สินค้า IT on 28 มีนาคม 2021 Review Game Epic Rough Game มือถือ Survival เอาชีวิตรอดต่อแพ้ไม่จบสิ้นส่วนแบบถาวรนั้นก็ใช้หลักการคล้ายกันแต่จะใช้ทรัพยากรที่หายากกว่าในการอัปเกรดอย่างเพชรหรือหัวใจเขียวซึ่งการอัปแบบนี้ถึงแม้จะคงอยู่แบบถาวรก็จริงแต่กว่าจะอัปได้แต่ละขั้นนี่หาทรัพยากรกันแทบตาแหกพา ตัวละครกว่า30แบบให้สะสมสำหรับเกมนี้การจะหาตัวละครใหม่ๆมาใช้ก็เข้าใจได้ง่ายๆผ่านระบบกาชาซึ่งการจะหาตัวละครให้ครบถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะการเปิดกาชาแต่ละรอบนั้นใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อยแต่การจะเปิดให้ได้ตัวซ้ำเพื่อนำมาอัปเกรดก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทำให้เราอาจจะต้องมานั่งชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเอาเพชรไว้อัปทักษะหรือหาตัวใหม่ๆดีจุดสังเกตสำหรับจุดสังเกตของเกมนี้ผมแบ่งออกมาได้ประมาณ2ข้อใหญ่ๆนั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟาร์มของเกมนี้ค่อนข้างจะมีน้อยมากๆตัวเกมไม่มีการ AFK แล้วได้ของอย่างบางเกมแนวนี้เวลาปิดเกมไปแล้วตัวละครเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆพอเข้าเกมก็จะได้ทรัพยากรสำหรับอัพตัวอะไรทำนองนี้ซึ่งเกมนี้ไม่มีจะฟาร์มทีคือต้องเปิดเกมทิ้งไว้เท่านั้นทำให้นอกจากจะเปลืองแบตโทรศัพท์แล้วยังค่อนข้างใช้เวลาเล่นนานพอสมควรกว่าจะเทพข้อ2เกมนี้ดำเนินเกมเพลย์ช้ามากกกอทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อซะก่อนเมื่อต้องมานั่งเล่นระบบเดิมๆซ้ำวนไปวนมากว่าจะมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจก็ใช้เวลานานเกินไปจนหมดสนุกไปซะก่อนเพราะเอาเข้าจริงก็รู้สึกว่าตัวเกมแอบมีคอนเทนต์ให้เล่นน้อยเกินไปหน่อยกราฟิกโดยรวมเกมนี้ถือว่ามีกราฟิกที่ธรรมดาทั่วไปมากๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือแปลกแหวกแนวจนน่าตื่นตาตื่นใจอะไรเลยแต่ถ้าถามว่าลายเส้นการ์ตูนที่แสดงอยู่ในเกมดูดีไหมผมก็รู้สึกว่าก็โอเคนะน่ารักดีแม้จะมีการย้อมแมวฉากหรือศัตรูอยู่บ่อยๆแต่ผมก็มองว่ามันเป็นปกติของเกมแนวไอเดลอยู่แล้วยังพออยู่ในเกมที่รับได้ครับผมสรุปจากที่บอกไปว่าเกมเพลย์ของเกมนี้ค่อนข้างจะดำเนินไปแบบช้าๆเรื่อยๆเราจะได้รับความรู้สึกเหมือนติดอยู่ในหลูปพักหนึ่งเลยไม่ว่าจะเจอมอเดิมๆตัวละครเราก็หน้าเดิมๆบอสก็ดีไซน์เดิมๆและถึงแม้จะเปลี่ยนดีไซน์วิธีสู้ก็ยังเดิมๆอีกกว่าจะอัปเกรดอะไรได้สักอย่างก็ใช้เวลานานมากๆตัวเกมไม่มีระบบอำนวยความสะดวกช่วยเราฟาร์มสักเท่าไหร่จะฟาร์มคือต้องเปิดเกมเล่นเท่านั้นทำให้โดยรวมเกมนี้คือเกมที่เหมาะแค่สำหรับคนที่ว่างจริงๆและกำลังมองหาอะไรเล่นสำหรับเวลาเน้นเกมที่ให้ความรู้สึกเบาสมองไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะให้ปวดหัวเกมนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกมเพลย์เล่นง่ายระบบบางอย่างค่อนข้างเฉพาะตัวดีกราฟิกลายเส้นการ์ตูนทำออกมาได้น่ารักดีเหมาะสำหรับเล่นค่าเวลาจุดสังเกตคอนเทนต์ยังแอบน้อยเกินไปหน่อยรู้สึกเล่นแล้ววนลูปพักหนึ่งไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับช่วยผู้เล่นฟาร์มสักเท่าไหร่เกมค่อนข้างเอื่อยๆดำเนินไปแบบช้ามากๆ 6.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมโมเกิลโกเกมมือถือแนวไอเดล RPG สะสมตัวละครสุดน่ารักเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลารีวิวเกม Dungeon and Hunter อีกหนึ่งเกมแนว IDEL ที่เหมาะสำหรับเล่นค่าเวลาบนมือถือรีวิวเกม KRAZYKAKOOM จัดทัพป้องกันบ้านจากการรุกรานของเหล่ามอนสเตอร์รีวิวเกม Rising Archangel อีกหนึ่งเกมเล่นง่ายเล่นเพลินบนมือถือในสไตล์ไอเดล RPG